Slăvit să fie Domnul! Încercăm să nu ne depărtăm în seara aceasta de subiectul care Dumnezeu ne l-a adus. Vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră iubiți furtuna? Câte persoane dintre dumneavoastră v-ați programat săptămâna aceasta necazuri, suferințe, încercări? Dar dumneavoastră ce v-ați programat? Acum, chiar dacă nu iubiți furtunile, chiar dacă nu le apreciați, chiar dacă nu le programați, chiar dacă nu vă plac, trebuie să știți că furtunile din viață nu pot fi evitate. Nimeni nu poate evita furtuna. De fapt, Dumnezeu nu va potoli toate furtunile din viața noastră, pentru că scopul lui Dumnezeu este să lase furtuni în viața noastră ca noi să mergem prin valuri pe ape, nu să ne scufundăm. Nicăieri nu-ți dai seama cât ești de puternic decât când ești în valuri și în furtuni. De aceea, vreți sau nu vreți, furtunile fac parte din viață, nu pot fi evitate. Eu am să vă citesc niște versete, dacă se pot afișa. La Matei 14, începând cu versetul 22, spune: îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înoptase și era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită în valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Observați amănuntul ăsta, Iisus i-a silit. Păi vreau să vă întreb, nu putea Dumnezeu să-i protejeze? Iisus putea să potolească furtuna, putea să-i facă să nu plece pe mare, dar scopul lui Dumnezeu nu este să oprească furtunile din viața noastră, ci scopul lui Dumnezeu este să ne ajute în furtună să mergem pe valuri, să nu ne scufundăm. De aceea furtunile nu pot fi evitate. Dumneavoastră, eu știu că poate ați venit în casa lui Dumnezeu mulți și vremea e bună la dumneavoastră, nu e nicio furtună. Dar știți cât timp trebuie să înceapă o furtună? O singură veste, o singură trădare, o singură părăsire, un singur accident, un singur consult medical și ai trecut de la vreme bună la furtună. Există un caz în Sfântele Scripturi, care este prezentat și mie îmi place foarte mult, să știți că sunt momente în viață când dumneavoastră împreună cu mine, datorită frumuseții, datorită sănătății, datorită tinereții, datorită puterii, datorită funcției, datorită poziției, putem să intrăm în viață sau în Ierusalimul vieții pe poarta de aur. Ierusalimul avea mai multe uși de intrare și una se numea poarta de aur. Pe aici intrau numai oameni importanți, numai regii, numai prinții. Și există momente în viață frumoase, când ești sănătos, când ești puternic, când intri pe poarta de aur. Dar trebuie să știți că există un loc numit Betesda în Ierusalim și locul ăsta adăpostește oameni singuri, oameni bolnavi, oameni necăjiți, oameni terminați, oameni cu viața făcută praf. Dumneavoastră știți cât e distanța de la poarta de aur la Betesda? Distanța asta se poate face într-un minut. Distanța asta se poate face într-un timp relativ scurt, mutarea asta. Poarta pe care intrai la Betesda se numea Poarta Oilor. Acolo intrau numai animalele ca să meargă la sacrificiu. Asta însemnează că de la poarta de aur poți să treci la poarta oilor, unde să fii sacrificat, să fii singur, să fii abandonat, într-un timp foarte scurt. Și ascultați-mă ce vă spun, că fiecare dintre noi s-ar putea să trăim experiența asta. Eu am fost sportiv. Când am ajuns la cea mai înaltă performanță în sport, m-am accidentat. M-au dus la operație după operație ca să-mi revin și după ce m-am revenit am avut și alte accidente, dar când m-am revenit m-am dus din nou în sportul acesta ca să fiu din nou pe poziția aia și când am ajuns acolo era altul în locul meu. Nu vă pot spune ce am simțit atunci. Să lupți o viață, să devii performant, să ajungi ceva în culme, să te accidentezi și când te duci oamenii spun: n-ai înțeles. Tu nu mai intri pe poarta de aur. Tu acum ești mutat la Betesda. Există oameni care într-un timp relativ scurt s-au mutat de la poarta frumoasă, de la poarta de aur, la poarta oilor, la Betesda. Și acolo e abandon și singurătate și boală și chin. și-i părăsire și foarte greu. Dar omul ăsta de la Betesda era bolnav de 38 de ani. Gândiți-vă, bolnav de 38 de ani și singur, n-avea pe nimeni. Dacă ești bolnav și ai pe cineva, e cum e. Dacă ai pe cineva și ești bolnav, e cum e. Dar să fii și bolnav de 38 de ani și să n-ai pe nimeni, asta e foarte greu. Dar omul ăsta a avut ceva uluitor care ar trebui să ne facă să căpătăm nădejde și încurajare. Omul ăsta de 38 de ani n-a abandonat niciodată, n-a renunțat niciodată, nu s-a oprit niciodată. Nu știu dacă poți să pui Ioan, capitolul 5, versetul 6 și 7. E foarte important să vedeți aici. Deci Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav, deci nu era prima intersectare a lui Iisus cu slăbănogul ăsta de la Betesda. Iisus îl urmărise, dar n-a intervenit niciodată în viața lui. Pentru că nu era ceasul. Înțelegeți? I-a zis, vrei să te faci sănătos? Mai departe. Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Și fiți foarte atenți. Și până să mă duc eu, se coboară altul. Adică omul ăsta a avut foarte multe încercări în viață, foarte multe lupte, nereușite, abandonate cu eșec, cu faliment. Dar n-a renunțat niciodată. De fiecare dată se ducea, dar altul ajungea în fața lui. Ascultați-mă, indiferent că ești cazat aici la Betesda, n-ar trebui să renunți niciodată la luptă. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Știți, e ca pe vremea comuniștilor, dacă pot să vă fac să înțelegeți lucrul ăsta, era coadă la pâine. Și când mergea coada greu, unii oameni știți ce făceau? Nu mai rezistau la rând, la coadă, până venea rândul lui. Și pleca. Și nu avea pâine niciodată. Am văzut și oameni care merg pe drum, pe șosele, când e circulația foarte puternică și trebuie să stai la coadă, unii ies cu mașina și se întorc înapoi. Nu rezistă. Dar va veni rândul tău. Înțelegeți? Dar nu e încă ceasul lui Dumnezeu. Dar va veni rândul tău, cum a venit rândul la slăbănogul acesta. Mai ales, de exemplu, dacă vă duceți la doctor sau la dentist, nu? N-ați văzut. Te duci la dentist, ești programat și îți dă înaintea ta. Și auzi acolo untru. Bă, te gândești, mai stau, nu mai stau. Mai intră unul, ia să fum, ia să miros. Eu mă duc acasă. Nu poți să reziști. Există furtună, există luptă, există o mutare de la poarta de aur la poarta oilor la Betesda, dar trebuie să înțelegi că n-ai voie să renunți. Eu am avut un tată alcoolic, bețivanul satului. Și ne-am rugat foarte mult și noi pentru el, dar într-o seară m-am dus la o seară de rugăciune și am avut o prorocie. Și în prorocie aceasta, vasul ăsta de lucru spunea că tatăl meu nu se va pocăi și va muri. Păi acum când te descurajează și ăștia, ce să mai zici? Mai are sens să te rogi. Mai se poate întâmpla ceva. Dar eu am citit în Biblie că Ezechia a primit un mesaj de la Dumnezeu. Pune-ți casa în rânduială căci vei și a murit. De ce n-a murit? Pentru că n-a renunțat. Și am zis, Doamne, până îl văd în groapă, nu renunț. Continuăm să ne rugăm. Dar visează mama un vis. Și mama visează că în spatele casei era așa, erau ape învolburate, murdare. Și eu încercam să-l scap pe tatăl meu și nu reușeam. Și s-a auzit o voce care a zis, de data aceasta nu mai are nicio șansă. Zic, bă, dacă ăsta e visul, mai are rost să mă rog. Dar tot eu m-am gândit, mă, poate Dumnezeu să spună că nu mai ai nicio șansă. Ne rugăm în continuare. Și n-am renunțat. Mama mea a avut 30 de ani de rugăciune. Vreau să vă spun că anul ăsta, în primăvară, l-am botezat pe tatăl meu. E foarte greu să nu renunți. Vine furtuna, ești mutat la Betesda, vin încercările peste tine, viața devine încurcată, dar n-ai voie să te lași. N-ai voie să abandonezi. N-ai voie să renunți. Uitați-vă, dumneavoastră, există un caz, dacă vreți să luăm din Sfânta Scriptură, la Matei, capitolul 15, versetul 21. Să fiți foarte atenți ce scrie aici. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturul acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Și fiți atenți ce răspunde Domnul Iisus. Ce răspunde? nu-i răspunde nimic. Adică strigi la Dumnezeu și nu spune nimic. Ce faci, renunți? Dumnezeu nu-ți spune niciun cuvânt. Te-ai rugat 20 de ani, te-ai rugat 30 de ani. Ai postit și Dumnezeu nu-ți spune niciun cuvânt. Ce faci? Abandonezi, renunți? Uitați-vă ce... Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul căci i-o băgat și pe ucenici în stăruință. Acum veneau ucenicii la Domnul Iisus, zice, nu mai putem de strigătul ăsta, ta insistă, atât de perseverentă, nu vrea să abandoneze, să țină după noi, fă-i ceva. Și fii atent ce face Domnul Iisus, dă-i mai departe. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Zice, salvarea nu-i pentru tine. Mai departe. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi, nu renunț. Mai departe. Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor să o arunci la căței. Vedeți câtă insistență, de câte ori se putea opri. A făcut-o și cățea, pentru că era parte din neamuri. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, deci după stăruința asta, ce a zis Iisus? O femeie, mare este credința ta. De ce era mare credința ei? Pentru că n-a abandonat lupta. A continuat să se roage. Da, ai probleme, ai furtuni, ai necazuri, dar n-ai voie să te, te lași. Nu vă ajuns să amintesc de văduva aia. Dumneavoastră știți ce înseamnă să fii văduvă? Să-ți moară cineva drag, să stai într-un cimitir pe mormântul cuiva pe care l-ai iubit. Să rămâi singur, abandonat, cu viața făcută țândări. Dar pe lângă asta, avea și un pârâș care o înțepa în fiecare zi și avea și un judecător nedrept. Putea să se descurajeze, să abandoneze lupta de fiecare dată. Ce a făcut văduva asta? A insistat. N-a abandonat. N-a renunțat. Ce a făcut judecătorul nedrept? I-a făcut dreptate. Și voi credeți că eu nu o să vă fac dreptate? Dar trebuie să insistați. N-aveți voie să abandonați lupta. Viața e grea, furtunile nu le programăm, nu le iubim, nu le apreciem, dar ele nu pot fi evitate. Vei intra în furtună, nu știu când, când e momentul vieții tale. Dar atunci când viața te cazează la Betesda și începi să rămâi singur și cu probleme și cu boli, în momentul ăla n-ai voie să renunți, trebuie să aștepți. Acolo intervine cuvântul pe care frații l-au citat. Nădejde! Trebuie să ai nădejde în Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu va interveni, binecuvântat să fie El. Amin. Dar s-ar putea să dureze 20, 30, 50 de ani. Eu v-am spus aici că avem un frate lângă noi acolo care a început să postească pentru soția lui 2 zile pe săptămână să pocăiască. Până s-a întâlnit cu un frate și fratele i-a zis, mă, tu postești 2 zile pentru nevasta. Zice, eu am postit 2 ani în fiecare zi. Și de-abia după 2 ani s-a pocăit. Și fratele zice, bă, dacă 2 ani trebuie să merită. Și zice, am început să postez, dar zice, la mine n-au durat 2 ani, au durat 20. Nu-ți povești ce vă spun, Bogdan cunoaște situația. Deci 20 de ani a postit și s-a rugat în fiecare zi și după 20 de ani soția lui s-a pocăit. Acum, eu nu spun că dumneavoastră aveți puterea asta să postiți 20 de ani, dar am înțeles că săptămâna asta postesc unii. Săptămâna viitoare postesc alții și o să vă lăsați după 1 an. N-aveți voie să renunțați. N-aveți voie să abandonați. Cineva vrea să vă scoată din circuitul rugăciunii. Aș vrea să facem o rugăciune în momentul ăsta în care să cerem putere de la Dumnezeu să mergem înainte. Poate ai probleme, poate ai furtuni, poate ai necazuri. Poate nici nu mai poți să ieși de acolo. Nădăjduiește în Dumnezeu. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute în continuare. Există o carte care în lume circulă și o carte bună de citit, zice Contele de Monte Cristo. Bărbatul ăsta a fost întemnițat pe nedrept. Înțelegeți? Adică i s-a făcut o nedreptate în viață și când a ajuns în pușcărie, pe zidul de la pușcărie scria cu o pietricică. Dumnezeu îmi va face dreptate. Și în fiecare zi apăsa mai tare cu piatra. Dumnezeu îmi va face dreptate. Și au trecut ani și ani până i-a căzut piatra din mână și a zis, Dumnezeu nu există. N-a mai rezistat, n-a mai putut. Dar exact atunci în celula lui s-a ridicat piatra Și un preot a ajuns în celula lui care avea un plan de evadare, dar a dat greș. Și a ajuns exact în celula lui. Și ăsta i-a arătat planul de evadare și înainte de a muri, preotul a spus, Dumnezeu să te ajute. Și el a zis, dar eu nu mai cred în Dumnezeu. Și preotul s-a uitat și a zis, tu nu mai crezi în Dumnezeu, dar Dumnezeu mai crede în tine. Bărbatul ăsta a ieșit și până la urmă a cumpărat închisoarea, că a găsit comoara și a fost eliberați toți deținuții. Dar e greu, 20 de ani să scrii undeva, Dumnezeu îmi va face dreptate și alții să-și bată joc de tine. Unde-i Dumnezeu? De ce ți s-a întâmplat asta? Și tu ești în furtună și n-ai nici umbrelă și n-ai unde să te protejezi, pentru că Dumnezeu nu vrea să te protejeze acolo. Vrea să te învețe să mergi prin credință pe ape. Dumneatale, ce faci în furtună? Mergi pe ape sau te scufunzi? Doamne, ai milă de noi. Haideți să facem o rugăciune și apoi mai continuăm cu câteva îndemnuri. Să cerem putere, să cerem putere de la Dumnezeu, fiecare cu necazul nostru, cu problema noastră, cu necazul nostru. Să strigăm la Dumnezeu, să nu renunțăm, să nu abandonăm. Poate că sunt unii care au abandonat, să ne rugăm și pentru ei ca Dumnezeu să le dea putere. Stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu toții. Am mai vrea să facem o rugăciune. Aș vrea să învățăm în seara aceasta, dacă tot s-a vorbit de necazuri, de probleme, de furtuni, de locul acesta Bethesda, care nu-i prea plăcut, dar unde suntem cazați câteodată, să învățăm în final care este rolul furtunii. Poate furtuna să ne învețe ceva. Aș vrea să vă spun că unii dintre dumneavoastră, dintre noi, când este soare, nu o să învățăm niciodată lucrurile ca atunci când e furtună. Ce rol are furtuna? Și o să luăm trei furtuni care au izbucnit pe mare din Scriptură, să vedem rolul lor. Prima furtună este furtuna din cartea Iona. Vreau să vă întreb, dacă poți să pui Iona, capitolul 1, versetul 2, ce rol a avut această furtună? De ce a venit? Deci prima furtună despre care vreau să vorbesc în finalul acestei slujbe este furtuna care vine și are rolul de îndreptare, de corectare și de pedepsire a păcatului ca să te poți pocăi. Să știți că unii oameni nu se pot trezi decât în furtună. Unii oameni se pocăiesc numai când vine furtuna. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră când v-ați pocăit mai bine, când ați condus Mercedesul, când ați numărat bani, când ați fost la parcul de distracții, când ați fost într-un restaurant să mâncați, sau într-o furtună? Când v-ați pocăi mai bine? Ei, înțelegeți? Deci furtuna are un rol pedagogic să ne îndrepte, să ne corecteze, să ne pedepsească ca să ne putem pocăi. Aici este un bărbat care a avut o trimitere din partea lui Dumnezeu să meargă în Ninive, cetatea cea mare, și să strige împotriva ei, că răutatea ei spune să sui până la mine. Dă-i mai departe. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafu și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare. Cine a făcut să sufle? Un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Care era scopul ei? Pune versetul 12. Care era scopul acestei furtuni? Deci Ion a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că-și din vina mea vine peste voi această mare furtună. Vreau să vă întreb, s-a pocăit Iona? S-a pocăit acolo, pe fundul mării, oceanului. Deci de ce trebuie să vină furtuna ca să ne putem pocăi? Are rol de îndreptare, de corectare. Nu vă știți aminte când David a păcătuit și a curvit. Ce s-a întâmplat cu copilul lui? S-a îmbolnăvit. David a postit, s-a rugat, a stat cu fața pe pământ și a șaptea zi copilul a murit. De ce s-a stârnit furtuna asta? De ce a venit necazul ăsta? Vreau să vă întreb, s-a pocăit David? S-a pocăit. Deci vin câteodată toate lucrurile astea și furtunile și necazurile ca să ne pocăim, oameni buni. E interesant cum vedem că se stârnesc furtunile în jurul nostru și rămânem nepăsători și nu vrem să ne pocăim. Doamne, ai milă de noi. Mai pune un verset, dacă poți, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolului. Și fiți atenți acum. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Și atunci ce se întâmplă? Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Și mai un verset pot să pun. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rănunchii și inima și voi răsplăti fiecare dintre voi după faptele lui. Deci care e rolul necazului? Care e rolul furtunii? Care e rolul bolii? Să te trezească și să te pocăiești. Mai pune, te rog, un verset. Isaia, capitolul 1, versetul 2. E foarte interesant aici. Auziți ce scrie? Ascultați cerul și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Ce înseamnă răsculat împotriva mea? Auziți mai departe. Lasă mai departe. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânul său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu. Ce înseamnă răzvrătire? Poporul nu mai aminte la Dumnezeu. Mai departe. Ce vai neam păcătos, popor încărcat de fără de lege, sămânță de legiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul Israel, i-au întors. Deci ce înseamnă răzvrătire? L-ai uitat, l-ai părăsit, i-ai întors spatele. Și au zis ce spune mai departe. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Fiți atenți, Dumnezeu se întreabă, cum să vă mai pedepsesc într-un mod nou ca să pricepeți? Că zice, v-am pedepsit, zice, tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. V-am, mai departe, dă-i, mai un verset. Zice, din tăl până în creștet, v-am pedepsit și nu știu cum să vă mai pedepsesc într-un mod nou ca să vă pocăiți. Pentru că să știți că de multe ori oamenii devin atât de răzvrătiți că nici în furtună nu se mai pocăiesc. Adică Dumnezeu ne crește, Dumnezeu ne ajută, luam pe cineva la ocazie cu mașina și am început discuția despre Dumnezeu și el zice, sănătate să ne dea Dumnezeu. De-aia zic, dar nu vedeți că Dumnezeu când ne dă sănătate, ne întoarcem cu spate la el, că avem treabă. Când îți dă boală, ce faci? Pa, nu mai mergi către lucru. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă acum v-ați duce acasă și ați paraliza, ce planuri v-ați mai face săptămâna asta? Ce proiecte vă faceți? Deci imediat nu mai e niciun proiect în față. Te întorci, un singur plan. Doamne! Și iar ne dă Dumnezeu sănătate și iar ne întoarcem și iar ne dă din cap până în picioare, ne tot lovește și Dumnezeu, băi, eu v-am crescut, v-am dat sănătate, v-am dat putere, v-am dat de toate, dar voi m-ați părăsit, mă întoarce spatele. Spunea o soră într-o biserică, să ruga, Doamne, te rog frumos să înlături din viața mea tot ce stă împotrivă să te iubesc și să te slujesc pe tine. Și vine un predicator după aceea. Vrei să asculte Dumnezeu rugăciunea? Da. Când te duci acasă, vrei să ai casa arsă de foc. Copilul mort, vaca praf făcută. Doamne. Păi din cauza lui așa nu vii la biserică. Te rogi, Doamne, ia din calea mea orice mă împiedică să te iubesc, să te slujesc la biserică. Dar de ce nu vin oamenii? O veni nepotul, nu pot să vin. Trebuie să, ziceam undeva, a fost la biserică, zice, băi, dar de ce nu vine duminică după masă la biserică? Nu poate pentru că trebuie să închidă găinile. Deci nu vine la biserică pentru ce? Că trebuie să închidă găinile. Adică el e cu fața către găini și a zis, Dumnezeu, ce să facă? Ia unul, ia, fii atent la mine! Deci primul rol al furtunii, dar nu totdeauna este așa când vine furtuna, dar unul dintre rolurile furtunii, care învățăm în seara asta, este să corecteze, să îndrepte, să pedepsească. Al doilea rol al furtunii este că prin valurile cu care te împinge furtuna, te duce exact la locul potrivit unde te potrivește în lucrarea lui Dumnezeu. Noi fiecare suntem de capul nostru, dar Dumnezeu lasă să stârnească un vânt. Și vântul ăsta puternic cu valurile lui îți duc corabia exact unde are el lucrarea ca să te potrivești tu acolo. Hai să luăm un exemplu din Sfânta Scriptură. Pune Faptele Apostolului, capitolul 27, versetul 12. Să vedeți aici, știți că Pavel voia să meargă la Roma. Voia să meargă cu corabia. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancole și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar, nu după multă vreme, s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Și ce-a făcut vântul ăsta? Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși. Și unde au ajuns? Pune 28:1. Zice, au ajuns într-un ostrov care se chema Malta. Dar de ce i-au împins acolo? Ce era în Malta? Auzi de la versetul 7. Nu vă punem toate versetele. În împrejurimi erau moșile mai marelui ostrovului numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. De mai departe. Tatălui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile pe el și l-a vindecat. Mai departe. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost. Dar cine se ducea în ostrovul ăsta, Malta? Eu nu mă duc. Na, nu vreți să vă duceți? Și valurile te duc exact unde te potrivești. Păi dumneavoastră ne-ați văzut în Ierusalim. Toți stăteau în centru, în capitala Ierusalim. Și a trebuit Dumnezeu să lase furtuna persecuției ca să ducă ăștia în toată lumea. Au fost bine sau rău? Păi da, dar câteodată noi nu vrem să fim la loc unde vrea Dumnezeu și atunci Dumnezeu stârnește un vânt foarte puternic și valurile vântului, pentru că tu nu mai poți să ții cârma, te duc exact unde te potrivești. Spuneți dumneavoastră, Iosif, din Vechiul Testament, faptul că l-au băgat în groapă fraților, că l-au vândut sclav și au venit atâtea necazuri și furtuni, unde l-au dus necazurile astea? Unde voia Dumnezeu, nu? Dar au fost corect Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu Iosif? Numai la ceasul potrivit. Și a ajuns prim-ministru. Dumneavoastră aveți dușmani. Era un predicator foarte bun în America, un păstor, îi spunea la Bogdan Pădrun când veneam. Avea unul în biserică care făcea zile negre. El era predicatorul și mai urât și mai slab. Și ăsta își bătea joc de el, îi spunea că e urât, că e slab. Și zice, păstorul zice, n-am mai putut, mă rugam la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de omul ăsta, omoară-l. Fă-i ceva că nu mai pot. Și Dumnezeu i-a zis, eu pe tine vreau să te omor, nu pe el. Vreau să omor eu-l din tine, să te duc la locul potrivit în biserică și l-am lăsat pe el ca o furtună păstă tine ca să te potrivești acolo. Noi asta aveți dușmani. Dumneavoastră știți ce-s dușmanii? Jmirgăl. Ce faceți dumneavoastră cu jmirgălul? Finisați lucrurile. Și după aia l-aruncă la gunoi jmirgălul. Dar îl folosește și pe jmirgăl. Deci eu n-am cum să te finisez pe tine. Și pentru că nu poți înțelege lucrul ăsta, trimite vreo câțiva dușmani lângă tine, așa te finisează de bine. Dar tu nu înțelegi. Păi dumneavoastră credeți că eu eram în seara asta aici, dacă nu venea o furtună să mă pună în locul potrivit. Fratele Petrică Găină zice, băi, hai mă, intră în lucrarea Domnului. Dar era la începutul pocăinței, încă mai jucam fotbal. Bă, dar cum să mă las, bă? Dar uite, mă, hai să vedem ce răspunde Domnul. Domnul zice, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Da, mă, dar tu m-aș mai juca, nu renunț așa la performanță oricum. Și Dumnezeu, n-a lasă că te duc eu. Accident. Spar capul. Cusut prin spital, crăpat. Și m-a dus exact unde trebuia. Nu-i nimic că nu te lași tu de aia și de aia și de aia. Dumnezeu are vânturi puternice. Când suflă vântul, să vezi cum te duci de acolo exact în locul în care te potrivești. Înțelegeți dumneavoastră ce rost are furtuna? Să te ducă exact în locul în care te potrivești. Am predicat asta undeva, dar zice un frate, păi eu acum am înțeles. Și furtunile sunt mai importante în viața mea decât vremea bună. Eu până acum am înțeles, pe dus. Eu am zis, luat Dumnezeu urba soare, numai vreme bună. Și acum am înțeles că, de fapt, furtuna are rol pedagogic. Eu nu pot învăța anumite lucruri decât în furtună. Nu pot ieși din anumite lucruri decât în furtună. Și Dumnezeu te împinge. Păi unii dintre dumneavoastră știți de ce ați venit la biserică? Pentru că Dumnezeu a făcut așa. În loc să vă dea bani, să vă dea casă, să vă dea slujbe, să vă dea serviciu, a făcut... Și atunci, unii marțiara rugăciune. Merge la Emanuel. A fost bun vântul sau nu? Și ultimul rol al furtunii are rolul să-ți pună notă la credința ta. Ce notă ai când vine furtuna? Ăsta e rolul ei. Să-ți pună notă în credință. Ce notă a luat Petru când a venit furtuna? Că acum vorbim de furtuna de la Matei 14, da? Versetul 24, în timpul acesta, corabia era învăluită în valuri, Domnul Iisus se ruga, știa că e furtună, n-a intervenit în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și auziți, Doamne, a zis Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape, fără să scufunde. Să meargă la Iisus. Dar următorul verset zice, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă. Și atunci Domnul Iisus i-a dat notă. Unde să dă nota? La examen, oameni. Nimeni nu dă notă în pauză. Noi asta zicem vreun profesor, când ăștia zburdă pe coridoare, zice, pauză, mâncăm înghețată, langoș. Nu dă nimeni note acolo. Ce vine examenul, sună clopoțelul, treci la examen, treci la furtună și acolo ți se pune notă. Cât o luat? Puțin? Adică nota este bun credincios, puțin credincios sau necredincios? Ca la școală, FB, B, mai știu cum e, S sau... Care e nota ta în valuri? Acolo ți se pune nota la examen. Vine valul ca să vezi și tu ce notă ai la credința ta. Acum gândiți-vă dumneavoastră că iau eu un pește și un pui de găină și arunc în ocean, în valuri, în furtună. Ce se întâmplă cu puiul de găină? Se duce la fund. Dar ce se întâmplă cu peștele? Dacă iei doi oameni și arunci în mare, în furtună, îți dai seama imediat care e credincios și care e necredincios. Nu după pentecostali, baptiști, că știi după Evanghelia. Când vine, dacă ești ca peștele și înnoți și mergi pe valuri, bravo, bine credinciosule. Dacă ești ca puiul de găină, ce unul când ne-a zis asta, bă, dar zice, eu n-am nota lui Petru puțin credinciosule. Asta tot e ceva de trecere. Adică e ceva credință, dar e puțină. Eu sunt necredincios de tot. Mă afund imediat. La dumneavoastră cum e necazul când vin furtunile? Când vin vrăjmașii pe lângă dumneavoastră, vi se dă nota. Vreau să vă pun o întrebare. La necazul lui Iov, la furtuna care a venit în viața lui Iov, 10 copii morți, 10 sicrie. Și Iov a zis, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, el să fie? Ce notă-i dați lui Iov? Păi dar cum i-ați dat 10 dacă n-ar fi trecut pe aici? Dumnezeu în cer stă să se laude și el cu credincioși care în necazuri rămân așa. Nu în vreme bună, cum zicea Bogdan. Dumnezeu vrea să se laude și să arate diavolului că există credincioși în biserică, care în situații extreme rămân credincioși. Vine vântul puternic, dar el, lăudat să fie Domnul. E dat 10. Lui Iosif cât îi dați? Când au venit frații lui și el era prim-ministru, să fi fost eu. Să vină frații mei la mine după viață, după ce m-au jăgmănit și am stat în pușcărie din cauza lor. Cum se poartă Iosif cu ei? Atât o zis. Eu sunt Iosif. Și-o rămuțe toți. Bă, dar să nu le reproșezi nimic. Să nu spui nimic. Ce notă îi dați lui Iosif? 10. Dar lui David cu Saul, cum se poartă cu Saul, ce notă îi dați? De fapt, i-a dat Saul. Ăsta, Saul, toată viața lui l-a urmărit pe David. A vrut să-l omoare. David a avut o grămadă de ocazie să-l omoare, zis, nu pun mâna pe el. În loc să-l omoare, știți ce a făcut? I-a cântat, i-a purtat armele. Vreau să vă întreb, cine trebuia să se bată cu Goliat? Păi știți ce s-a bătut David? Eu, dacă eram în locul lui David, vrăjmașul meu de moarte să bată cu Goliat, urmăream lupta, hai să te văd, băiete, acum. Hai să te văd cu Goliat cum te porți. Și eu las să stai deoparte că mă bat eu. Adică mă sacrific eu pentru ăsta. Pentru dușmanul meu. Ce notă îi dați? 10. De fapt, i-a dat Saul. Zice, tu ești mai bun decât mine. 10. Dar la Domnul Iisus în toată săptămâna patimilor. Scuipat, batjocorit, pălmuit, țintuit pe cruce, în piroane. Tată, sau Ștefan cu pietre. Ce notă dați? Dar am înțeles că și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dar cum vom demonstra nota dacă nu-s furtuni? Și atunci vine, se pune nota. Și dacă nu iei examenul, îl repeți, ca la școala de șoferi. Zice, te mai las până la toamnă, mai înveți. Și iară face, nu e nici la toamnă, la primăvară, iar? Pentru că a intrat în facultatea împărăției lui Dumnezeu. Nu merge fără notă. Nu merge să nu-ți iei examene. Rămâi restant, dar e anul viitor. N-ai cum, înțelegeți? Trebuie să-ți se pună notă la credința ta. Trebuie să-ți iei examenele. Dar știți care e frumusețea finală? Că Petru s-a scufundat și a fost frumos aici, că și pentru oamenii care se scufundă în furtuni, există ceva foarte frumos. Știți ce spune Biblia? Ce Iisus a întins mâna. Noi avem o cântare, nu știu dacă o știți aici, nici nu mai știu de câte ori m-ai ridicat. Nici nu mai știu de câte ori m-ai iertat, m-ai ajutat, dar știu că a fost puterea ta și Duhul Sfânt în viața mea. Și dacă ai căzut la examen, nu te descuraja, nădăjduiește în Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu e puternică și te ia de acolo, ești om, te înțelege, ai avut puțină credință, te-ai scufundat, dar măcar dacă vezi că te scufunzi, nu fă pe filozoful și pe fățarnicul, vreau și eu să cânt o cântare, vreau să pred, vreau să spun poezii, dar ce să faci? Ce-o făcut Petru? Dacă se ruga Petru? Dumnezeul care-i făcut cerurile și pământul, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacov. Ce se întâmplă cu el? Dar ce a zis Petru? Măi, oameni buni, dacă vezi că te afunzi, două cuvinte. Rugăciunea lui Petru nu a avut coadă, numai aripi. O aripă a fost, Doamne! Și aia altă aripă, scapă-mă! Și o întâlni mâna lui Iisus. Dacă ești în deznădejde, dacă ești descurajat, dacă vezi că te duci la fund, ai șansa în seara asta să treci pentru tine. Doamne, scapă-mă! Am înțeles, Doamne, vin furtuni în viața mea ca să mă pocăiesc. Dar poate că n-ai păcătuit. Vin furtuni în viața ta ca să te ducă exact la locul potrivit. Dumneavoastră știți că oamenii care deschid centre de copii sunt oameni care au avut experiența abandonului. Oameni la care au murit părinții. Acum deschid centre pentru copii, că ei știu ce înseamnă asta. Oamenii care au fost în necazuri mari, au deschis lucruri pentru oamenii care trec prin încercările astea. Pentru că au înțeles că furtuna îi împinge într-un loc unde să se potrivească. Și când vine furtuna, ți se pune notă. Spune, Doamne, dacă n-am luat examenul, ai milă de mine, scapă-mă și pe mine. Ajută-mă, dau restanță anul viitor, dar ajută-mă și pe mine. Deci scopul lui Dumnezeu nu este întotdeauna să potolească furtunile, înțelegeți? Noi toți ne rugăm, Doamne, potolește furtuna din casa mea, potolește furtuna din viața mea, dar Dumnezeu nu vrea asta neapărat, ci vrea să te ajute să mergi prin furtună pe ape. Să fii credincios, să se laude cerul cu dumneatale, să fii un spectacol în universul ăsta. Haideți să ne ridicăm și dacă este cineva care simte că se scufundă în valurile astea și în greutățile astea, avem din nou posibilitatea, spunem, Doamne, scapă-mă. Aveți posibilitatea să vă rugați, așa cum am auzit, să mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, mulțumesc că poate vântul ăsta mă va duce la locul potrivit. Îți mulțumesc că trimis furtună ca să mă pocăiesc. Poate am greșit înainte, dar cercetează-ți viața. Uită-te unde ești în lucrarea lui Dumnezeu. Uite care este nota la credința ta. Și în urma celor auzite să înălțăm o rugăciune în continuare. Ne rugăm cu toții.